Sabotsy fahavalo ny volana jona efatra amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohatenin'ny vaovao. Ny sotra manokana amin'ny filoalindahy malagasy tamin'ny ezaka nataony niaro ny androm-panjakana amin'ny prime ministra Mtsay Christian nandritra amin'ny fanomboana tamin'ny mpomba ofisialy ny fankalazana ny fahaefatra amby enimpolo taona ny verena amin'ny fahaleovantena sy nijoroany ny filoalindahy malagasy no nilazany izany. Baolina kitra mitarika vonjy maika amin'ny vondrona imisy azy amin'ny fifantsahana andraisana anjara mondiala enina amby roapolo sy roa arivo Madagasikara resiny bare tamin'ny sarono ray alina i Comore. Nanazava tamin'ny akapobe amin'ny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana sy mpantsina ho an'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo teny Tsimbazaza ny ministra ny toekarenina sy ny fitantanam-bola tsy tratra ny vinavina fampitiraketra ho an'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity hoy ny ministra Rabarny Rinarson Rindra Aspelo. Ny any ivelany filoham-panjakana roa no mivahiny any Frantsa omaly ny tonga tany Paris renivohitra ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky hanomboka amin'ny fitsidihany ofisialy kosa anio ny filoha amerikanina Joe Biden. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Natomboka tamin'ny mpomba ofisialy omaly ny fankalazana amin'ny fahaefatra amby enimpolo taona ny iverena amin'ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara sy nijoroany ny filoalindahy malagasy tamin'ny alalan'ny fananganan-tsaina teny amin'ny fidasiany lapanitanàna Analakely no nanehoana izany. Ny tarika ny lalorana ny prime ministra lehibe ny governemanta Mtsay Christian notrony ny filohan'ny atemeran-dolona ny jeneraly Richard Ravalomanana ireo olo manakaja sivily sy miaramila ary mipapetrano ny lanonana dia ny filohan'ny delegasiona manokana ny kommuna Antananarivo renivohitra Ramanambitana Richard navoitra ny prime ministra tamin'ny lahateniny ny fiverena amin'ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara sy ny fijoroany ny filoalindahy malagasy betsaka amin'ny malagasy mahery fo no nanolotra ny ainy ho an'ny firenena hoy ny prime ministra.
Betsaka ny ray aman-drenintsika zay nanao ny ainy sy mizavatra mba amela ary ametraka lova sarobidy ho antsika amin'izao fotoana izao. Matsiaro izy ireo atsika amin'izany fankalazana ny fety pirenentsika zany. Manome asiny ireo ray aman-drenintsika sy ireo mare fony Madagasikara isika amin'izany fahatsiarovana lehibe izany. Tsy atsika kosehina amin'ny tantaran'ny firenentsika tompoko lahy sy tompoko vavy fa zao lova zao dia adiditsika andraikitra atsika ny kolokolo azy anabe azy ary indrindra hitondra azy amin'ny toerina avy dia avy. Zany lazaintsika makasika ny fampandrosoana ny Madagasikara tompoko lahy sy tompoko vavy ary zany no adiditsika malagasy na amin'inona ny toerina misy atsika na inona no andraikitra nana atsika fa malagasy ray malagasy reny atsika ary zay no mahazava-dehibe ny fankalazantsika fetim-pirenentsika satria ny fetim-pirenentsika dia fomba marika anankiray ampisehontsika fa malagasy tokoatsika.
Madagasikara mandroso malagasy miara-mietana amin'ny fitiavan-tanindrazana no tarakevitra ankalazana ny fetim-pirenena amin'ity taona ity. Navoatra amin'ny prime ministra Mtsay Christian ny fisaorana amin'ny filoalindahy malagasy tamin'ireo adidy maro ny antsoroany nandritra ny efatra amby enimpolo taona.
Soratrany ny filoalindahy malagasy, iaro ny voky malagasy, iaro ny fananany malagasy, iaro ny andrim-panjakana tamin'ity firenentsika ity satria zay no antom-pisiany zany filoalindahy malagasy zany ary misaotra azy io isika androany ary tena mankalaza an'izany filoalindahy malagasy zany satria mavita ny adidiny izy. Firenentsika tsy azotsika tsy horesana fa nandalo fotoana maro fa indrindraindrindra taorinany iverenany fahaleovantenantsika. Nizoro zany filoalindahy malagasy zany ary ila zany no tao anatin'ny entaona farany zao ary saorako azy satria matoa tsy misy ny krizy ataoko hoe goavina amin'ity firenentsika aty satria nijoro ny filoalindahy malagasy. Sako ny teny an'izany satria reharehantsika ny filoalindahy malagasy ary zay mitonga bato ny filoalindahy malagasy a de olona tsy malala ny tantara nyity firenentsika aty.
Mandita ndray volana moa no hananganana saina mandita izao fakalazana ny fetim-pirenena izao tsy falana ratsy ny 9 Jolay ho avy izao. Nosokafana tampombo ofisialy Omaly koa ny fampiratiana mirakitra ny tantaran'ny filoalindahy malagasy sy ny polisim-pirenena miaraka amin'ny ezaka vitan'izy ireo. Mikarakara ny hetsika rehetra tamin'ny Omaly io ny komitim-pirenena ho an'ny fakalazana ny fetim-pirenena. Ny tontolon'ny politika tsy olonefa tsy lambahoaka indimy sesy no lasa tiam-bahoaka tampoka indray tany amin'ny distrika amin'ny faratsio tamin'ny fifidiana farany teo ny fikambanany zanaka ampielezana avy any amin'ity distrika ity. Nanao fanambarana ihany koa maly ireo zanaka faratsio karazana maly ireo mitafa tampano gazety teny Ambohijatovo tamin'ity herinandro ity. Nambaran'ny fikambanana fa nisy ny alabato tany amin'ny distrika amin'ny faratsio tamin'ny fifidiana solombavam-bahoaka farany teo ka tsy taratry ny safidim-bahoaka marina ny voka-pifidianana no lazainy ny kandida larana fahatelo. Nisy ihany koa ny fanakanana amin'ny vahoaka tsy fidy ho ihany ny fanambarana ka ny antsoan'izy ireo ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana hitsara ara-dalana. Mamaky izay fanambarana izay Andriamatoa Lova Rakotovahoaka avy amin'ny fikambanana zanaka ampeleza amin'ny faratsio.
Saotra ny vahoaka faratsio manontolo amin'ny fahavitinana ny eo ny safidiny tamin'ny fahasivy amby roapolo mai efatra amby roapolo sy roa arivo lasa teo. Ny fikambanana zanaka ampelezana faratsio dia manambara fa manohana tsy misy fepetra Andriamatoa Lalatiana Rakotondrazafy kandida no fidiana ho solombavam-bahoaka tao faratsio ary manameloka ny alabato sy ny osoka niseho tao nandritra amin'ny fifidianana mankahery azy sy mampirisika azy hijoro hatrany amin'ny farany ary anao ny fomba rehetra araka ny lalàna mba hampivoaka ny marina momba ny zava-nisy marina tany faratsio. Mila fampandrosoana ny distrika amin'ny faratsio tsy olona efa nalohambahoaka indimy sesy no lasa ho tiam-bahoaka tampoka indray ka nanao ambilietra nangalabato no nahazo isam-bato tamin'ny foronam-bokatra ka lasa mpitarika izany indray. Tsy nanao ninoninona tao amin'ny distrika amin'ny faratsio izany olona izany. Tsy azo inoana mihitsy raha izy no ho safidy ny vahoaka ka tsy taratry ny tena safidim-bahoaka marina ny valim-pifidianana tereny isy eo faratsio fa vokatry ny tetidratsy ny nanakanana ny vahoaka tsy hifidy na ny fifidianana ny safidy ihany koa tamin'ny vola na tamin'ny raha matahora sy fampitahorana marobe ny herisetra isan-karazany. Miantso ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mba hitsara ara-jariny sy handinika tsara ny porofo rehetra maropolotra nalefa tamin'izy ireo. Manantena fa tsy sanatria atsangana ho fomba fanao fotsiny ho eken'ny fitsarana ka ho ampandresy ny osoka sy ny kolokoly. Manantena ny fivoahan'ny marina rehetra izay ary mbola saziana araka ny lalàna manan-kery ny mpangalatra sy ny mpanao osoka ary ny mpanao kolokoly.
Izay ny fanambarana nataon'ny fikambanany zanaka ampelezany faratsio fa tsy anaiky ny fanakorotanana amin'ny endriny samihafa kosa ny governemanta anatin'ny fanajana lalàna velona ihany no mampisy ny fitoniana eto amin'ny firenena manoloana ny fanehoan-kevitra maro samihafa taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 25 mai lasa teo. Fehikevitra ny Prime Ministra Ntsay Christian manoloana ny tokony hisiny ny fitoniana amin'izao akatoko ny fankalazana ny fetim-pirenena izao. Miakina amin'ny tsirairay ihany ny fanajana ny demokrasia ary tsy misy azo tombony ao anatin'ny korotana hoiatrahany ny Prime Ministra Ntsay Christian raha nanontaniany ny mpanao gazety taorian'ny lanonana nanombona ofisialy ny fankalazana ny 5-20 taona niverena amin'ny fahaleovantena sy ny joroan'ny filoalindahy malagasy.
Efa nambarako mbenimbiena fa vita ny latsabato nataontsika tamin'ny fahasivy amby roapolo ny volana mety io ny safidiny malagasy a ny olosony mbavam-bahoaka tsy maintsy sy manaja ny lalàna atsika zay fanajana ny lalàna velona zay a ny fomba ifanajantsika samy malagasy andrindrindrindry ihany koa ifanajantsika samy mpanao politika. Misy ny rafitra mandrindra ny famoana ny vanim-pifidianana na mbola vonjimaika dia ny seni zany a ary ny vanin'ny definitif na résultat definitif dia ny HEC zany. Napetraka mazava tsara fa afaka mitaraina mitondra ny taky rehetrarehetra eo andinany eo anivon'ny HEC a ny olona te anao an'izany. Ny afatra tiako apetraka ho an'ny mpanao politika dia tsotra ny fanajana eo amin'ny fampiainantsika n'izany demokrasia zany a dia miankina amin'ny tsirairay ary zany rehetrehetra zany tsy misy anazo tombony ao anatin'ny korontana na iza na iza ary tsy ekeny fidriampanjakana tsy ekeny gouvernementa manokana ny fambolena korontana amin'ity tany sy fanjakana aty fividianana efa vita miandry ny rehetrarehetra zay vanitry fidianana zay ankoatran'izay a zavatra hafa nytadiavina
mbola kitra ny bata fandresena ny baren'i Madagasikara nandritra amin'ny fioanany tamin'ny Comore isa rono ray no nandresentsika malagasy azy ireo tatsy Johannesburg Afrika Atsimo aln lalao fifantsanana andraisana anjara mondiala 1820 teo amin'ny iray minitra nanomboany lalaony natafititra amin'ny baolina voalohany Iraiana Ravelson rehefa nanao adisoana ny vodilarana Comorian tany amin'ny minitra fa 1920 kosa no natafititra amin'ny baolina faharoa ho an'ny malagasy ndray Iraiana Ravelson rehefa nifanjevoana nanoloana ny tsatobian Comoriana ny baolina Nodakamtendry tany amin'ny fiampotoana fanampiny tamin'ny fizarampotoana faharoa kosa no natafititra ny baolina tokana azony i Comore azo lazaina ny famaliana amin'ny fifanafiana teo amin'ny rotota nanindra nefa ny Comoriana teo amin'ny fizarampotoana faharoa saingy tsara rafitra sy natanjaka ny afon'ny kianja sy ny vodilarana malagasy ka sarotra tamin'ny Comoriana no namaky izany baolina maro no navota ny Sony Layton na mpiandry tsatopy malagasy sy mivodilarana malagasy tsy niditra tany anaty arato ny baren'i Madagasikara aln amin'ny talata ho avy zao indray ny lalao faefatra faharoa atsy Afrika Atsimo ioanany baren'i Madagasikara amin'ny Mali samy manana isa enina ao amin'ny vondrona i misy azy tamin'ny lalao telo vita i Madagasikara Ghana ary Comore saingy mitarika vonjimaika amin'ny elanela amin'ny baolina nampidirina sy tafititra ny baren'i Madagasikara ny tontolo ny tokarenina tsy tratra amin'ny vinavina fampidiraketra ho amin'ity enim-bolana voalohany amin'ity taona 2020 ity vokatra izany nahenina 4.5% ny tetibola fampandehanan-drara eny anivon'ny ministera rehetra tsy niova kosa ny tetibola hiasan'ny antemeram-pirenena sy ny antemeran-dolona ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ary ny seni isan'ny fantatra ireo homaly nandritra ny fampahafantarana ny volavolan-dalàna mifehyny fantsiana ny tetibola mpanjakana na ny LFR ho amin'ity taona 2020 ity natao ministra ny fitantanam-bola sy ny toekarena Rabanirina Sonrindra Asombelo teny amin'ny antemeram-pirenena Tsimbazaza arahantsika ary ny fanazavana
tokana ihany no antony nanaovana ny fanitsiana dia ny fampifandanjana eo amin'ny vola hiditra sy ny vola hivoaka raha naminaviana ny apiditra 10 billion 179 isika tamin'ny LFI 2024 tamin'ny alalan'ny hetra tsy voankasiko ny findramam-bola avy any ivelany dia tsapa tao anatin'izay 5 volana voalohany izay fa tsy ho tratra io tanjona io a satria tena mbola marisarisa isika malagasy amin'ny fandoavaketra ary rehefa nataony kajy dia eo amin'ny 8 billion 404 million eo no tanjona mety ho tratra ny fanalefahana araketra misy ankehitriny a dia ny fanalefahana ny hetra amin'ny vary a no ambonindrindra satria mitetina 5.7 billion ariary no hetra esorina mba hahafahantsika tsy mampandoa hetra ny vary raha ho esorintsika zany izay fanalefahana araketra izay a dia izy fiakarany a ny vidim-bary anisan'ny homen'ny fanjakana fanalefahana hetra ambony manaraka ny fanafody sy ny kojakoja ilaina ara-pahasalamana izay mitetina 5.7 billion ariary no hetra esorintsika mba tsy hampandoavana hetra ireo fanafody sy kojakoja ireo ao ihany koa ny fanalefahana araketra izay ateraky ny lalàna misy eo amin'ny grands investissement minier na ireo mpiantsehatra eo amin'ny arena kibonitany mahatratra 2.7 billion ariary ny totaliny misy koa ireo kojakoja ilaina amin'ny fambolena izay mahazo fanalefahana araketra mitetina 2.5 billion ariary
ny sorona ihany keo ankoatr'izay ny hetra ho an'ny fandranana volamena any ivelany araka ny toromariky ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena nakarina ariary zato kosa ny hetra alaina amin'ny zava-pisotro misy alkôla milaza amin'ny vokatr'izay tsy fampian'ny volamiditra eo amin'ny kitapo mbola mpanjakan'izay ary ny ministra ny toekarenina sy ny fitantanam-bola
noho ny hetra hidina 1.755 billion dia hidina 1.255 billion ihany koa ny fampiasam-bola ao anatiny ity volavolan-dalàna ity ka izany dia hitarika ny fidinany tetibola ministera sy ny institution toy izao. Ny fampiasam-bola andavanandro na ilay hoe bien de service a ahitantsika ny fampiasana ny fampidinana ny asa andavanandro sy ireny carburant ampiasaintsika ireny a, dia hiena 4.5% avokoa ny any rehetra afa-tsy ny any antenimerampirenena, ny antenimeran-doholona, ny fitsarana afo momba lalam-panorenana ary ny fomera misahana ny fifidianana. Ny fampiasam-bola ho an'ny fiariana kosa na hoe investissement toy ny hoe fanamboarana trano sy ny sisa dia hiena maherin'ny 15% avokoa ny any rehetra afa-tsy ny an'ireo karakara fifidianana. Ny fanampiana ho an'ny jirama kosa dia hitombo noho ireo trosa be loatra eo anivon'izany orinasa izany ka tsy afaka jeren'ny fanjakana fotsiny a ary voateriny fanjakana mitondra ny fanampiana mahatratra 5.7 miliara ho an'ny jirama araka ny voalazako teo.
Nankasitraka ity volavolana fantsina ny tetipolam-panjakana 24/7 ity ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny mitsidy ny vahoaka ny tsy nampiakarana ny aba sy ny hetra alaina amin'ny fanafarana mivaly toy izany koa ny fanafarana fanafody. Mety ihany koa hoy Andriamatoa na Sir Julien ny fampitomboana ny vola fanampiana ny jirama mba hanarenana ity orinasa ity sy tsy ampitangana ihany koa ny vidin'ny angovo eto amintsika. Fanazavany ny solombavam-bahoaka na Sir Julien.
Raha ny tetibolom-panjakana zay ny simpanitsiana zay fahitako azy aloha mety le nataony gouvernement satria raha andeha ampakotra anao ny hetra ny olona fa sahirana tsy mety zay zavatra zay aloha zegny fanapahan-kevitry ny gouvernement zegny tena mety be aloha tsy ampakatra ny hetra fa ny depense zany no ahigny ny vahoaka mafa sahirana fa manao sy resentiry tampoko ny vahoaka fanjakana koa zay manao sentir koa sy resentir koa amin'izay zavatra zegny samy mba magneny zegny ny fandaniana ny tsiraikaraiky mba ampilamindaminy mba tsy ampitombo raha ohatra vary manokany jerevantsika izy amin'izao fotoany zao zegny tsisy hetra ny vary raha ohatra ampidirina hetra zay zavatra tsy hozakany vahoaka mihitsy le vidimbarika tsara koa zay nataontarainy gouvernement ohatra tsy nasiana hetra koa ny vary mba tsy ampiakitra tampoko ny vidimbary na ny fagnampiana agny amin'ny angovo amin'ny alalan'ny angovo na fagnampiana amin'ny alalan'ny fanafody zay tegna ilaigny meky sy ny fitaovagna de zava-dehibe tokoa zay zavatra zay agnisan'ny fitsinjovagna ny vahoaka avatrany ankasitrahany solombavam-bahoaka zay zavatra zay.
Ny tontolo ny fanjofana any amin'ny laharana 28 firenena aty Afrika no misy amin'ny Madagasikara amin'ny sehatry ny fiatoana ara-pahasalamana ny sakafo. Malagasy 4.57 amin'ny ray hetsy no tratra amin'ny fanampozinana ara-tsakafo araka ny antontanisa misy. Fantatry moa ireo omaly nandritra amin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena amin'ny fiatoana ara-pahasalamana ny sakafo. Loahevitra amin'ny vozina ny hoe miomana amin'ny tsy ampoizina. Lanonana mitaterahana teny Anosy. Hetsika fanetanana ametrahana ny sakafo ho ara-pahasalamana. Mametraka ny rafitra Codex Alimentarius ny fanjakana mba hivondrona ministera isatsokajiny miany fiatoana ara-pahasalamana ny sakafo. Toy izany koa ny firaisamonim-pirenena amin'ny alalam-piaron'ny zom-panjifa. Misy noho izany ny asa maro amin'ny fanaraha-maso ny fahasalamana ho an'ny sakafo eto amintsika. Ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana manao ezaka ihany koa ho fiatoana ny fahasalamana ho an'ny sakafo. Araka izao fanazavany sekretera jeneraly ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana raha Romena Fanja izao.
Fantatsika fa ireo fototry ny atao hoe vokatra azotsika avy amin'ny famokarana na eo amin'ny lafiny fambolena zany eo amin'ny lafiny fampiana zay isany hoe fototry ny sakafotsika dia anaovana ezaka bebe lehibe ny fanamafisana zay fitsiriana sy ny fanaraha-maso ny afahana manome sy manolotra atao hoe vokatra ara-pahasalamana ho an'ny mpihinana rehetra ho an'ny olona zany ary ao anatin'izay miainga hatrany amin'ny atao tsika hoe fomba famokarana izay manaraka ny fenitra tokony ho izy ny fanentanana an'ireo mpamokatra eny an-tsaha eny ary ihany koa ny fanentanana an'ireo mpiara-misehatra rehetra ao anatin'ny sehatry ny famokarana ary koa ny fitsiriana izay manana an'ireo ataontsika hoe autorité compétente ihany koa ny ministère izay manara-maso izay fitsiriana sy ny fanaraha-maso ny fiatoana ara-pahasalamana sakafo izay na eo amin'ny lafiny ataontsika hoe ny tena anatiny zany zany hoe ny vokatra izay miditra eto an-toerana sy ny tsena ivelana izay vokatra ahondrantsika any ivelany.
Zava-dehibe ny fanarahana amin'ny fenitra amin'ny fiatohana ara-pahasalamana ny sakafo, hoy kosa ny filohan'ny Comité National ny Codex Alimentarius Doktera Iltsimoka Ramatafandry.
Misy ny fenitra maro ao anatin'izay fiantoana ara-pahasalamana ny sakafo izay, miangavany amin'ny famokarana, dia efa misy fenitra ny famokarana an'ireny sakafo isan-karazany ireny. Eo ihany koa ny any amin'ny mpanodina, misy ihany koa ny fenitra izay tokony arahana, tsy maintsy arahana, indrindra ny fampiasana ireny karazana laro isan-karazany ireny. Misy ihany koa nefa ny fenitra izay napetraka ho an'ny fitondram-panjakana any amin'ny fitsiriana sy ny fanaraha-maso an'ireny fiantoana ara-pahasalamana ny sakafo ireny. Misy koa ho antsika tsirairay avy any an-tokantrano any, dia misy ny fenitra tokony arahana eo ampikarakarana sakafo na eo ampitanjifana ny sakafo ihany koa. Ny tombony ho amin'ny fanarahana an'ireny fenitra isan-karazany ireny, izany hoe isaka manaraka fenitra tsika, dia tsaroa foana hoe mampiala ireo mampiena na manala ireo danger ozy isika izay tokony hitany anatin'ny sakafo. Dikan'izany ny tombony izany a, dia mihinana sakafo azo amin'ny ara-pahasalamantsika, ary ho an'ireo orinasa dia rehefa manaraka fenitra sakafo, rehefa azo antoka tsara, dia malalaka ny dirany eny amin'ny lafiny sehatry ny ara-barotra na eo amin'ny tsena anatiny izany a, na indrindrindra ihany koa ho any amin'ny tsena ivelany.
Iroso tsy ho ela amin'ilay fampiasana adresy mailaka andefasana faktura avy any amin'ny mpanjifa ny orinasa Jirama, isan'ny nangatahany fikambanana mpiaran'ny zon'ny mpanjifa MCI fanazavana tamin'ny talet jeneraly vaovoan'ny Jirama ny momba izany. Ny fampiresaka nandritra ny adiny roa sasany moa tamin'ny herinandro ity, ny rotota nitondra ny fitarainan'ny mpanjifa sy ny tokony anatsarana ity orinasa mpanjakana ity. Momba io fampiasana mail io izay niteraka resa be, dia nilaza ity mpiaran'ny zon'ny mpanjifa faity fa azo isoroana tsara ny fampitombona sara ny herinaratra ataon'ireo mpiasa sasatsasany eo amin'ny Jirama izao paikady izao. Ny filohan'ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa MCI Lalaina Razafindralambo.
Raha ny resaka fampiresahana zany, dia tsotra no hoe ialana amin'ny resaka kolikoly izay tarian-javaliray, kolikoly eo amin'izy, mety kolikoly iseho ataon'ireo mpiasa ny Jirama sasantsansany. Amintsika mpanjifa ny mety hoe index mihoatra amin'ny zavatra tsy lanitsika izy atadio tsara, fa itsika mpanjifa nisan'ny viktima zany no hoe tsy ny laninao no voasoratra anatin'ny faktura. Azay tarian-drafatra zay na tonga ny fiovana ny asa vaovao no hoe arefa par email zany a ny indexa na ny faktura laninao a. Raha ohatra kosa nefa fantatsika fa ny 50% ny mpanjifa malagasy tsy manana an'izany email zany, hitatsika fa ny interneta rehefa mitangana eo alefa kosa par telefona ilay faktura. Ka raha to kosa ianao tsy manana telefona kosa, dia manantona ny agence akaiky anao, fefa ato ato zany a misy komisiona manokana, olona natokana andray an'izay a indexanao zay a ampahamarinana, satria izay no tolonana efa nitakinana. Miombokevitra tanteraka amin'ilay email izahay, ny amin'ilay email zay a, raha to kosa ka tsy gonfle intsony ilay faktura tonga aty amintsika mpanjifa.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny vahiny any Frantsa ny filoha Ukrainianina Volodymyr Zelensky ny ona tamin'ny filoha Frantsay izy omaly, nambarany nandritra ny fionana tamin'ny solombavam-bahoaka Frantsay ihany koa, fa maniry any Eropa atanjaka hatrany manoloana amin'ny fahavalony izy. Ny angavy ny tandrefana anampy misimisy kokoa ahafahana manosika ny tafika Rosiana izay efa nahazo tanàna 70 mahery any Ukraina amin'izao fotoana izao. Nanambarany Frantsay fa anome fiaramanidina mpiady raitra dia raitra ho an'ny Ukraina ahafahana manohatra ireo fanafiana Rosiana. Naneho ny heviny avy hatrany ny filoha Rosiana fa miditra mivantana amin'ity ady hifanaovany amin'ny Ukraina ity la Frantsa, ka dia ho tompona andraikitra feno amin'izay mety ho vokatra izany. Ivahiny ofisialy any Frantsa mandritra ny 5 andro manomboka nio ihany ko ny filoha Amerikana Joe Biden, ioana amin'ny filoha Frantsay izy mandritra izao diany any Paris renivohitra Frantsay izao. Manamafy ny tsindry amin'ny Hamasa Palestiniana sy ny Israeliana ankato ilay volavolana fampitsarana ny ady narosy ny États-Unis feno sy volana omaly ny ady eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Andefa ny Anthony Blinken, sekretera mpanjakana any Proche-Orient indray moa ny Amerikana amin'ny herinandro ho avy eo, Egypta, Israel, Qatar ary Jordanie no andehanany amin'izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao 2023 mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.